Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cernano que repasamos a actualidade ambiental dos últimos días. Comezamos. O colectivo ecoloxista Adega dá conta dos resultados de novas análises das augas dos ríos Portapego e Puxeiras nos que drena a antiga mina de Touro. Como era de agardar, segundo os ecoloxistas, os metais tóxicos superan todos os límites legais, sobre todo en cobre, zinc ou níquel. O rego Puxeiras supera ademais en 10 os límites recomendados pola OMS para as concentracións de aluminio, en 20 veces o manganeso e en 1000 veces o ferro. Advirte de que estes metais pesados son bioacumulativos e tenden a concentrarse nos tecidos vivos ao longo de toda a cadea trófica, polo que antes ou despois acabarán provocando alteracións fisiolóxicas e xenéticas. A promotora da mina de cobre de Touro Pino, Cobre San Rafael, encargou un estudo ao Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC para caracterizar hidroquímicamente o contido de metais, materia orgánica e nutrientes das augas e sedimentos do río Ulla e a súa zona de influencia na ría de Arousa. O objetivo, segundo a empresa, é coñecer a influencia real da minaría na calidade destas augas. A súa vez, Atalaya Mining, a multinacional con maior participación no proxecto mineiro de Touro Pino, confirma nun novo informe destinado a captar inversores que multiplicará por 18 a superficie de explotación, ocupando así 122 kilómetros cuadrados de mina. A multinacional Edgewater, en litixo coa Xunta pola fallida mina de ouro de Corcoesto, pon nomes e apelidos daqueles cargos do goberno galego que presuntamente aceptaban subornos da multinacional para concederlle o visto e prazo ao proxecto da mina. O presidente da compañía, George Salami, asegura que a contorna da presidencia da Xunta pedía un total de 1,5 millóns de euros a repartir entre o propio Alberto Núñez Feixóo, ex-conselleiro de Medio Ambiente Agustín Hernández, o director de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tavoces e outros altos cargos. Estes datos aparecen na documentación de recurso de apelación presentada pola abogada da Xunta contra a empresa canadiana. O defensor do pobo tira das orellas a administración galega por non cumprir coa súa obriga de controlar o impacto ambiental das canteiras na zona de Valdeorras. Unha investigación que iniciou de oficio sobre esta actividade polo incremento das queixas dos cidadáns de Ourense con respecto á minaría rematou cun duro ditame no que se insta a avaliar e a controlar correctamente os impactos da minaría porque non se está a cumprir, dixo, a Lei de Protección do Medio Ambiente nin se coñece con precisión por parte da Xunta cales son eses impactos. Tamén abroncou o defensor do pobo a Confederación Hidrográfica Miñosil por danos da minaría nos ríos. Instou a ambas administracións a colaborar conxuntamente e a denegar licenzas a empresas mineiras que incumpran as súas obrigas en materia ambiental. Paralelamente, a Xunta anuncia a elaboración dun novo decreto que actualice a actual norma de inspección ambiental, que data de hai 23 anos. Segundo a administración de Núñez Feixóo, o obxectivo é fomentar a inspección preventiva fronte á inspección da infracción unha vez que esta fose realizada. A nova lei incidirá tamén no labor de concienciación e información que deben desempeñar os profesionais da inspección ambiental. O responsable de Montes da Xunta de Galiza, Tomás Fernández Couto, negou nunha entrevista á Radio Galega que haxa bandas organizadas en Galiza para causar incendios forestais. É a primeira vez que un alto cargo da Xunta desmente este suposto. Dixo que son incendiarios illados ou, como moito, microtramas nunha determinada zona. O director xeral de Montes tamén defendeu as medidas para evitar as escorrentías nos montes máis afectados polos incendios de outubro, aínda que matiza que as chuvias das últimas semanas arrastraron lamas e borralla cara aos ríos. E antonte foi o Día Mundial da Árbore e do Bosque. Milleiros de escolares saíron ao monte a plantar. Tamén numerosas institucións, colectivos e plataformas como a de Cousa de Raíces propuxeron diferentes iniciativas para mostrar o seu apoio ás especies autóctonas. Unha dúcia de centros de ensino de primaria e secundaria celebraron este día con Cousa de Raíces, enviando vídeos e fotografías do alumnado co logo de Cousa de Raíces e diversos lemas que instan a defender o bosque galego. O Centro de Investigación de Lourizán, coa axuda da Xunta e da Fundación Juana de Vega, crean un viveiro de 24.000 sementes de carballo galego. A idea é crear un sementeiro propio que evite ter que importar semente de Quercus robur de outros países produtores como Francia ou Bélxica, que non contan coa linaxe propia do territorio galego. Segundo o Centro de Investigación, este proxecto segue a liña marcada polo novo Plan Forestal Galego, que ha de incrementar a superficie de bosques de frondosas fronte a expansión de especies foráneas. Pro desenvolvemento deste proxecto, plantáronse sementes de carballos en parcelas de Santa Comba da Coruña, Chantada en Lugo e Trasmiras en Ourense, as tres de titularidade pública. Medio Rural da Luz Verde un ano máis a loita biolóxica contra a avispiña do Castiñeiro a través da liberación masiva de Turimus sinensis, un parasito procedente de China que é inimigo natural desta avispiña. Desde a Xunta xa se levan soltado preto de 200.000 exemplares desta especie e prepara para este ano un viveiro de máis de 1,5 millóns destes insectos coordinado polo grupo Traxa en Maceda. Malia o risco existente de hibridación desta especie foránea con outras, a Xunta asegura que se está traballando para que non exista ese perigo e que o proceso está xuxeito a un programa controlado. Tamén a Xunta somete a información pública 11 novas solicitudes de inclusión de exemplares arbóreos no catálogo galego de árbores senlleiras. Camelias, chopos, pereiras, sobre todo exemplares ornamentais e foráneos, aparecen representados nesta nova remesa de solicitudes que se atopan no concello de Marín, na provincia de Pontevedra. A chamada de atención sobre a erosión progresiva do estuario do río Miño no Concello da Guarda chegará ao Congreso dos Deputados e ao Parlamento Galegos. Recentes episodios de temporais ás mareas altas están a causar estragos na liña litoral en areais como o de la Miña, o Forte ou co de Sal. O alcalde da Guarda, xunto co Grupo Socialista, presentará iniciativas en ambas cortes parlamentarias para que se deseñen medidas de prevención contra a erosión do litoral na desembocadura do río Miño. E o Concello de Ponte Caldelas vén de remitir un escrito a Augas de Galiza solicitando copia do estudo técnico realizado pola consultora Egis Eiser no ano 2011 para garantir o abastecemento a longo prazo da área urbana de Vigo. O traballo baralla todas as alternativas existentes para acabar descartando o trasvase desde o río Verdugo tanto pola insuficiencia do caudal como polo impacto ecolóxico para acabar recomendando o abastecemento desde o Miño. O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente abre de novo a convocatoria de axudas PIMA para mellorar a xestión de residuos, en concreto a separación da materia orgánica e compostaxe. O colectivo ecologista ADEGA anima os concellos galegos a presentar a súa solicitude para poñer en marcha proxectos de compostaxe, como por exemplo os que xa están en vixencia en Allariz, Cerdedo e San Sadurniño. A Deputación de Lugo desenvolveu coa colaboración de ADEGA unha xornada sobre clima e enerxía no marco da Hora do Planeta, que convida a realizar un xesto simbólico mundial fronte ao cambio climático mañá, apagando as luces de 8:30 a 9:30 da noite. A xornada xirou arredor do debate sobre o actual sistema eléctrico e as deficiencias das políticas territoriais e contra o cambio climático. Tamén se ensinou a interpretar a factura eléctrica e conceptos como o teito do petróleo, o decrecemento ou as economías en transición cara a un mundo non dependente dos combustibles fósiles. As xornadas completáronse cunha exposición de 12 paneis sobre enerxía e clima que permanecerán ata mañá sábado nos corredores da Deputación de Lugo. A Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber conseguen reunir 60.000 sinaturas a través da plataforma change.org para exixir unha nova lei que prohíba a presenza de menores nas cacerías. As entidades animalistas lanzaron esta petición por considerar un risco e unha banalización da violencia a presenza de menores de 18 anos nas actividades cinexéticas. A actual lei de caza permite que rapaces de entre 16 e 18 anos participen na caza. E nos por hoxe nada máis, convidamos vos a seguirnos a escoitar o vindeiro luns, como sempre, aquí en Radio Cerna.